Ny vavaoatandro indray rehafana no arahana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata 30 mars 2023 ity ny lohateny mbavoatsika. Mila mitady fandresena ny barehan'ny tolakandro raha te ho tafakatra any amin'ny kanina 2023 mitodika any amin'ny kianjany barika dimy Tomasina avokoa ny masony mpanoana rehetra hifanandrinantsika amin'ny Niger afaka ora efatra. Ametraka fitoriana eny amin'ny fitsaranavy momba lalam-panorenana tsoatsy ireo vondron'olona tsy makasitraka izao fitondrana izao manoloana ny ambaran'izy ireo fa didijadona sy olana tamin'ireo fifidianana nisy teo aloha. Irosy any amin'ny fampidirana vaksiny fanefy ny koronavirus eto Madagasikara ny fanjakana malagasy araka ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Anvelany ampafantarana ampafantarana anio ny vokatry ny fanadiadiny ireo manapahaizan'ny OMS tany Wuhan, Chine izay toerana nipoiran'ny koronavirus mianaka erantany ankehitriny. Ary ny vandrana avy malala hatrany eo amin'ny lafin'ny teknika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny fiarabany izay tompokilasy tompokovady. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena aloha tsotsoromamba isarahana ny anio tolakandro ny an'ny barea sy ny mpitia baolina kitra malagasy anio amin'ny efatra ora moa no tanterahana any amin'ny kianja barika dimy ny Tomasina ny lalao ifanandrina ny barea sy ny mena ny Niger vonona hitady ifandresena ireo mpilalao ny barea tsy maintsy mandresy raha teo isika anio raha teo tafakatra fanoroany any amin'ny kanina. Na io aza nefa izay mety batatsika fandresena izay dia mbola mila mandresy any Etiopia any amin'ny tany any koa ny elefanta ivoriana anio mba hananantsika isafolo. Ho an'ny Titi Rasonaivo efa mpanazatra ny tondra ireo kloba vaventy eto Madagasikara dia mihevitra izy fa manana tombony lehibe sika ny tolakandro azahoana fandresena ampitraikefa hiatrehana izany lalao izany raha teo reo mpilalao ny barea arantsika ny fanazavany maître Titi Rasonaivo.
Erakoa zay aloha zany aty amin'ny lalao verina zay aty amin'ny tanytsika zay zany aloha avantagiko zay be hoe eto amintsika amin'izay misy fafahana iainana zay ao anaty ao a matsiaro anao hoe eto aminao zay ray loha zany chance anakiray ny anakiray faharoa misy finiavana ty anarina ny tsinety tinatinana sytina misy sada tsinaompy a matoresy anao a zay ko zany aloha chance anakiray hoe tokony andrasantsika de ny hoe misy finiavana ty anarina zay a ao anatiny lalao reo tsika tsy manana safidy akoatra ny fandresena raha te iandandra ny qualification zay miakina BDB any amin'ny lalao an'ny Côte d'Ivoire sy Topi fa ny safidy retsika de ny hoe mila mandraisy tsika androany a mba hahafahana manateny ty misy samy manany fomba fijeriny tamin'ny lalao farany teo taona ny teny hoe efa be lehibe ny lalaotsika tsy ampifanomanany tsika hitako hoe fitiavana daholo reny fa anao mba positive eny de hoe azadiny fa manana mpilalao a ampitraikefitsika ka tsy hoe tanytany po efa tany reo a fa mpilalao efa zatra mahay miady amin'ny ady vaventy zay zany natao hoe tombony ngezabe ananandreo mpilalaotsika ireo a inoko maromarona fa ampatoniana no iatrehana ny lalao io a fa tsy de hoentina amin'ny hafanafo tafa ohatra zay mety manimba zavatra.
Etsakilan'izay moa nilaza ny mpanazatra ny barea omaly fa ambony ny fanantenantsika nilaza ny tondra fanovana vitsivitsy ho an'ireo mpilalao 2 hiditra voalohany andrimato Nicolas Dupuis. Ny irarintsika moa dia mba samy andresy ao an-taniny avokoa zany na ny barea na ny elefanta ivoriana ampafantarina eto moa ho an'ny mpitia baolina kitra rehetra fa andeha mivantana amin'ny fahitalavipirenena TVM ny lalao ny barea sy Niger any Tomasina amin'ny efatrora tolakandro. Fa eo amin'ny lafin'ny politika ametraka fitoriana ny anivon'ny fitsaranavy momba lalam-panorenana atoato ireo vondron'olona tsy makasitraka izao fitondrana izao ny filazan'izy ireo fa manjaka eto amin'ny firenena ny didijadona ataon'ny mpitondra no votoatin'izany fitoriana izany araka ny nambaran'ny profesora James Saratsima iray feo ary andefa fitoriana ny mpitondra ny amin'ny fitsaranavy momba lalam-panorenana moa ireo milaza fa hiaran'ny didijadona ataon'ny fitondrana akoatr'izay resaka didijadona izay dia anisany ho antony fitoriana ihany koa ny olana tamin'ny fifidianana nisy teto toy ilay resaka laharana karapanondrom-pirenena ny verimberina tany anaty lisy mpifidianana milaza ho manana pirofo entina mametraka ireo fitorian'ireo moa ireto vondron'olona ireto arantsika ny fanazavan'ny mpanao politika Andriamatoa James Ratsima.
Anisany aho miaraka amin'ny namana maromaro ambetraka koa fitoriana eny amin'ny ACC atoato. Doublon rehetrarehetra, tsy fahamarinana atao rehetrarehetra, izahay manokana ndeha nanao le CEO, zany hoe comité d'ouverture 25, tena prof mitohaka amin'ny tendany. Tsy azo lavina niaraka amin'ny lycée, miaraka amin'ny prof zay tedaviny rehetra. De la zainy fa tsy azo lavina fa mitombotombona. Hatoriana izy nefa miaiky fa diso izy. Zay ny tsy maintsy ametrahanay a, zahay ko ametraka ohatra ny diaspora malagasy RMDM ireny sy ny namana maromaro zay mbola ho avy iny anatitra fa izahay a anananay tanteraka amin'ny profo a sy ny zavatra rehetra mikasika an'izany doublon zany.
Eo am'izay resaka fanehokevitra izay ihany mbola misy ireo fanazavana sy fijery samihafa manoloana ny na lasana ny amiraly dideratsiraka na vita be teto amin'ny firenena sy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ity filoham-pirenena teo aloha ity hoy ny syndikan'ny CSS sampanantananarivo, zany hoe syndikan'ny mpampianatra mpikaroka, nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany teny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana moa Malimaraina ny mpikambany syndika. Nambaran'ny filohan'ny CSS sampanantananarivo docteur Ravelerina Sami Grégoire tamin'izany fa filohana mila mamy teo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny amiraly tamin'ny fotoana antondrano ohatra no nahafahana nametraka ny oniversite isaky ny faritany, ny lise isaky ny fivondronana izay distrika ankehitriny sy ny saf na ny CEG isaky ny firaisam-pokontany izay antsoina hoe commune amin'izao fotoana izao. Toy izany koa ny EPP isaky ny fokontany mbola tamin'ny fitondranny amiraly ihany koa, ho ihany ny CSS sampanantananarivo no nisian'ireo mpianatra malagasy marobe afaka ny andranto fianarana tany velany. Naneho hevitra momba ny nanitrehana ny amiraly teny amin'ny fasan'ny mahery fo ihany koa ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sampanantananarivo amin'ny alalan'ny filohany docteur Ravelonirina Sami Grégoire.
Fantatsika fa manana fasan-drazana izy a any a narovan'ny volo any amin'ny faritra Betsizaraina Mahanoro koa dia izahay a amin'ny mafa Betsimisaraka dia mametraka hatrany hoe misy ny fomba momba ny fandevenana sy ny resaka faty a koa dia izay teny ny maty tamin'ny fahavelony a ka raha ohatra ka misy ny teny an'izay a ny zanany indrindra ny zanany lahy a na ihany koa ireo mpirahalahy aminy firaitam-po dia izay zany a no tokony hoe no ny teny a sy hoarahana satria na tiatsika na tsy tiatsika amin'ny finoana malagasy a dia misy dikany ireny teny na velany ireny maty ireny koa dia eo zany a andrasana fatratra ny mety fahatongavany zanany lahy sy ny fahatongavany rahalahiny arakaraka izay tenenin'ireo a no tokony sy everinay hoe mila arahany fitondram-panjakana ny amin'ny fampisitriana azy a amin'izay toerana azy ametrahana azy.
Ivadika eo amin'ny lafiny fahasalamana sika iroso ihany amin'ny fampidirana vaksiny fanefitry ny koronavirus eto Madagasikara. Ny fanjakana malagasy laza ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professeura Jean-Louis Rakotovao atao amin'ny pejy ofisialy ny ministera tantanany eo amin'ny tambazotra sosialy Facebook zany fa efa nanapa-kevitra ny soratra anarana anatin'ilay fandaranasa COVAX fanaovam-baksiny ny koronavirus ho an'ireo tany magnitra aty Afrika i Madagasikara. Fanapa-kevitra izay voalaza fa efa namoahan'ny fiadidiana ny repoblika fampitam-baovao mifandraika amin'izany. Laza ihany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa mbola dingana maromaro no olalovana vo hisitraka izany vaksiny fanefitry ny COVID-19 izany sika fa efa zava-dehibe aloha ny nisoratantsika anarana amin'io fandaranasa COVAX io. Fa hoenjana amin'izay ny sazy miandry an'ireo izay tsy manaraka araka ny tokony ho izy rehefepetra fisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 ampy izay ny fanentanana hoy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria pirenena. Nambarany moa fa dia efa nomena baiko ny mpitandro filaminana iroso amin'ny fanasaziana ary tsy lefitra tsony amin'izay tsy manaja rehefepetra sakana izy ireo. Nirina Rabodarvelo no mitatitra izay vaovao izay.
Raha tombanana amin'ny ankapobeny fampiarana sy fanajanana ireo fepetra fisorohana ny fiparitahan'ny koronavirus eto amintsika dia azo lazaina tsy voahaja tanteraka izany, indrindra ilay elanelana iray metatra tsy voafehintsika io. Toy ny any anaty fitateram-bahoaka, ny any an-tsena, ny any an-dalambe rehetra eny sy amin'ireo fivorivoriana etsy sy roa. Ny momba ny aro vavasorona ihany koa dia misy olona manamaivana ny fampiasana azy io, tahotra ny mpitandro filaminana ny an'ny sasany nanaovana azy fa tsy ho fiarovana ny ara-pahasalamana. Efa be izay fanentanana ny foizin'izay, anisan'ireo nandray anjara tamin'izany ny zandarimarim-pirenena. Ny Lazary ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena fa tsy hianona amin'ny fanentanany irery intsony izy ireo fa hampiatra sazy enjana amin'izay. Mikasika manokana ireo fiara fitateram-bahoaka hoentitra ny fisavana ny fanamarinana ny nanaovana famindrahana ranom-panafody ny fiara, ny fampiasana gel ny anaty fiara, ankoatra ny fanaraha-maso ireo mpandeha amin'ny fametana ny aro vavasorona araka ny tokony ho izy. Jeneraly Ravalomanana Richard.
Raha mandeha taxi borosy ianao, transport en commun moa zany no fitateram-bahoaka zany. Raha mandeha fitateram-bahoaka ka misy anankiray fotsiny tsy mitondra masika dia forera ilay automobila. Io moa rehefa misy ny olona tsy hitenenina sy tsy hianarina amin'ilay izy nefa mety anaparitaka ny koronavirus dia tsy maintsy tonga amin'ny fanasaziana. Ka raha mbola tsy voa dia mitandrina fa zay a mibaiko fanamena zay. Za zao te ohatra ny hoe malahelo kely a mijery mandeha amin'ny arabe a dia misy olona zany a ampidininy ambany le masika na tsy mitondra mihitsy izy fa vao mahita an'la tômôbily lay zeda tonga dia miazakazaka mametraka an'la masika. Fa maninona ho anareo angely izy fa tsy ho an'ny zandarima mihitsy na ho an'ny polisy fa ho an'ny rehetra la izy a dia aleo mba samy ho tonga saina zany amin'la fiadina amin'ny aretina koronavirus.
Eo amin'izay fiatrehana ny krizin'ny COVID-19 izay ihany dia mampitandrina ireo orinasa manararoatra mandroaka mpiasa noho izao fiparitahan'ny aretina koronavirus eto amintsika izao ny randrana sindikaly. Nambaran'ity vondrona sindikaty fa ny fotoana tahaka izao no anararoatan'ireo mpampiasa sasantsasany mandroaka mpiasa, indrindra ireo voalaza fa marefo ara-pahasalamana. Fomba fanaon'ireo orinasa tamin'ny taona 2020 manko ny nanararoatra nandroaka mpiasa hoy ny randrana sindikaly amin'ny alalan'ny mpandrindra Barson Rakotomanga.
Nisy an'ireny le notes mikasika an'le hoe vulnerable reny a dia tamin'ireny fotoana ireny reny a lasa nentin'ny orinasa ny androana an'le mpiasa manana an'ireny hoe aretina mitaizy ireny ka tsy tokony ho zay noho izy a satria ny olona amin'izao fotoana izao a dia mila fitsaboana. Ary eto a zany a dia misarika ny fanjakana sy ny mpampiasa tokony ho samy manana an'le zoa mitsabo tena dory amin'izay zany mpiasa amin'izao any amin'ireny service medical inter-entreprise ireny a tokony ho sarotony zany tsika mpiasa hoe aiza ny service medical inter-entreprise tsika. Ny orinasa ve a mampiditra antsika anatin'ireny a mila mitaky an'izay zany tsika amin'izao fotoana satria tena mila fahasalamana zany tsika amin'izao fotoana izao a ka tsy afaky ny anao atsirambony intsony a ny mpiasika ny resaka fahasalamana ity.
Fa ankoatr'izay dia tsy mitsa manentana ireo mpampiasa sy ny mpiasa ity vondrona sindikaty mba tena anaja ireo fepetra fiarovana ara-pahasalamana eny amin'ireny toeram-piasana ireny.
Misy ny orinasa zany tena mandray ny fepetra fiarovana amin'io COVID-19. Mety fantatry tsika retretra fa ny COVID tsy manavaka hoe mpiasa na mpampiasa fa misy nefa esandany ihany koa zay orinasa zay tena manao tsinotsinona an'izy io mihitsiny a ary eo no anentanana isady hoe andraikitra anyrehetra zany a ny fiadina amin'ity valanaretin'ity fanajana ny fiarovana rehetra zany. Raha misy ny tsy mandray ny fepetra dia tokony a teny an'ireny zany a isika zay mahita ary zay ny anentanana ny mpiasa rehetrehetra hoe raha eny amin'ny toeram-piasana antsika eny a tokony tsy atahotra zany a tatera ty amin'ny syndika e jaran'ny syndika avy eo a no manao ny firesahana mikasika an'ireny hoe aa tsy mety zao zavatraohatra an'izao a adytsika rehetrehetra zany a io resaka valina retina io amin'izao fotoana izao.
Fa iresaka fampandrosoana indray sika kendreny ny fikambanana fivato na ny fiaramenta ny vondron'olona afaka tompona andraikitra ho atao filamatra amin'ny fanafoanana ny asandalo ny faritry Bongolava. Efa misandrahaka amin'ny faritra maro moa ty fikambanana ity ka ny any Bongolava no everina anomboana izany tetikasa izany. Vaovao irantsika amin'ny lalaina Nanjara.
Azo atao tsara ny manafoana tanteraka ny asandahalo raha jerena ny dahalo ambony latabatra fa tsy voatery hitifitra na hampiasa hery amin'ny dahalo hoy ny filohan'ny fikambanana fivato. Efa mandresy lahatra sy mampahafantatra ny tetikasa ny mikasika izany amin'ny Bianco, ny HEC DDED, ny CNIDH, ny eo anivon'ny prefektura any amin'ny faritra ary ny any amin'ny fiadidiana ny faritra ny fikambanana fivato. Maniriny sy ny fifandresen-dahatra sy fikoanan-doha eo amin'ireo tompon'andraikitra samihafa momba izany tetikasa fanafoanana ny asandahalo izany izy. Toy izao indrindra moa ny hevitry ny filohan'ny fivato mikasika ity fanafoanana ny asandahalo ity, andriamatora Andimbielson William.
Raha sika mahafantatra fa ny asandahalo zany tsy misy raha tsy misy aloha ny fanadiovana ny ombikalatra, ka diso io le manenjika dahalo fotsiny nataosika nandritry ny 40 taona teto, de mitifitra de heverina fa mahomby ny operasion raha efa maromaro ny maty amin'ireo mpanao asandahalo zao zany. Fa inina tsy resahana kosany ny kiasika ny hoe ahoana ny fanadiovana ny ombikalatra io. Tsara mpahafantarina asika fa io omby io a de tsy avoaka raha tsy efa taratasy fanadiovana efa vita mieloha, zay voavoaka ny omby, zay ny 500 ny alatr'ombo zany. Zay no mahatonga anay hoe azo atao tsara ny manafoana sy mamongatra tanteraka an'io asandahalo io raha tena jerena zay lafiny eny ambony latabatra zay, hoe tena manao ny asany ve ireo tomponandraikitra zay tokony anao zany, hoe ny mpitandro ny filaminana, ny delege mpanjakana, ahoana ny veterinera.
Fa miroso ny asa fampandrosoana ho an'ny fanatanterahana ny velorano ny filoham-pirenena ho an'ny faritra Iorombe, na dia vao hoe fabolana monja aza izay no nahazo governorita faritra dia efa misy ny fotodrafitrasa vita toy ny lalana ohatra. Hojerena manokana ihany koa ireo tantsa izay mandrafitra ny 80% ny mponina ny Iorombe ka isy ny fanamboarana tohidrano. Manangompy fanazavana momba izay ary ny governorany faritra Iorombe teo mikro ny Joel Rasolofo Andriamatoa no menjanahary tafita sarena.
Subvention izay nomeny Andriamatoa filoha amin'ireny 1 milliard d'ariary ireny a dia izay no nanaovanay tao amin'ny governora manokana zany a fanamboarana lanina pave tao amin'ny tapitanany osy. Efa misy lanina pave efa vita ao a ary mbola mitoizy amintsika miteny zao. Misy ihany koa ny lalana pave ho atao any amin'ny distrika ny Vibe, distrika ny Akoura ankehitriny a. Efa mametatra an'le penny anaovana zay zany zao ny directeur de développement de l'infrastructure, eo ihany koa ny fanaovana barrage hydroagricole natria ny faritra Iorombe a dia hita hoe faritra mamokatra, ary eo amin'ny 80% eo zany dia tantsaha daholy a ny ankamaroan'ireo vehivavy ny ankamaroany a. Dia hita zany dia miteny amintsika fa izay manao an'io a dia tsy manaonao amin'izay sitraponay, fa tsy maintsy a miresaka amin'ireo maire reo, mampivory ny maire, mampivory a an'ireo fikambanam-bivady, mampivory ny ino fa na jucule ny talora hoe inona ny zavatra filanareo a sy ny andrasanareo a fitondram-panjakana ankehitriny. Ireo zavatra zay atao rehetra izany fotodrafitra asa dia mamaly ny filana sy ny etahetan'ireo a sokasiny rehetra ireo zany.
Fa nahazo tombony amin'ny fotodrafitra asa ara-panatanjahantena ihany koa ny faritra Iorombe satria tsy vitsy ireo tanora sangany eo amin'ny fanatanjahantena any an-toerana hoy hatrany Ramatoa governor.
Tanora ao Iorombe ao a dia tanora tena hoe lina amin'izany fanatanjahantena izany. Misy zao ankizy vavy mahazo troisième place amin'ny resaka lutte na ringa, misy tanora vavy nahazo troisième place amin'ny eo amin'ny ranomaso be indiana amin'ny resaka judo vo niraisiko tao amin'ny faritra tao a. Dia ireny zany mila omena sehatra ireo tanora ireo a ahafahan'izy ireo tena mivelatra amin'izay resaka fanatanjahantena izay. Dia izay no nopisan'ireny stade manara-penitra efa mandiva ho farana amintsika amin'teny zao a projet présidentiel. Misy ny stade couvert ihany koa izay efa ao anaty manamboatra azy koa izany amintsika amin'teny zao.
Rehefa avao ny ivelany niona tamin'ny papa François tao Vatican omaly ireo avy amin'ny collège pontifical mexicaine nahitana piritra maro avy any amin'iny firenena Amerika afoneny. Fiorana izay nanentana ny papa azy ireo akatahaka ny Kristy amin'ny fiatrehanareo fanagnombiara sosialy maro sy ny olan'ny eglizy ankehitriny. Mitaky ny fakatahaka ny Kristy mijery ampitiavana hoy ny papa ny fiatrehana piritra ireo olana sy fanagnomby isan-karazany mahazo ny fiarahamonina sy ny eglizy ankehitriny
ilaina uyatran mpapa ni fanana na fumba fiziri maneu tangutambi si fiavana na rifralaina fumba fiziri tsimiala amni fibanzina na ani kristi ampafantarina ny Geneva amin'ny tian'io ity ny vokatry ny fanadiadiana nataon'ireo iraka manokana manampahaizana avy amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana amin'ny sahana ny fahasalamana izany hoe ny OMS any Chine. Fanadiadiana no tanterana tao Wuhan, faritra voalaza fa nipoiran'ilay tsimikaretina coronavirus izay mahatonga ny valanaretina COVID-19 manerantany ankehitriny. Manentana ireo firenena malala tanana hitondra fanampiana ho an'ny vahoaka siriana ny firenena mikambana mila vola hatrany amin'ny 10 miliara dolara hoy ny fanentanana anampiana ireo vahoaka siriana lasibatoniady tao anatin'ny 10 taona ary mbola mitondra faisana vokatry ny valanaretina COVID-19 ankehitriny. Tanterana ny Bruxelles androany moa ny fivoriana fanao isantaonan'ireo firenena malala tanan'ireo andehany fadimy izy io. Fivoriana izay atrehan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres ny 10 marsa teo tsaivona ny tsingeritaona fahafolo nanomboan'ny etsibahoaka mitaky ny fametrapelan'ny filoha siriana Bashar al-Assad, etsika izay nahafatesana olona analy maro sy nampandositra mponina ihany koa. Farany mbola mitohy ankehitriny ny ezaka fanavotana ireo mpitandraka volamena tafahitsoka ambanin'ny tany ao Neira any amin'ny faritra avaratra ndrefa ny Kolombia. Misa raika ambin'ny folo ireo olona ezahana votana ireo fefikin'ny rano tampoka noho ny ora mikija nitranga tamin'ny zoma teo. Ny toerana nisan'ireo mpitrandraka volamenaireo mitavela any amin'ny 7 metatra ambanin'ny tany izy ireo ka manao izay ho afany amin'ny fanavotana azy ireo hatramin'izao ny mpamonjy vona matetiky mpitranga ny loza tahaka izao any Kolombia noho ny famaroan'ny fitrandrana ny tsokosoko sy tsy nahazaon-dalana. Karana ny vavoantsika tamin'ny izao atoandro izao etỳ ampamaranana dia mirarso ny barea hahita fandresentsika ny Tomasinany anio amin'ny 4 tolakandro amin'ny 2 ny tompomasom-baovao manaraka mirarso hatrany tompoko.